sākās pavasarī ar kokiem. Alksnis lāsta bērs ir tie svarīgākie koku putekšņi, tālāk turpinās ar graudzālēm, timotiņš, skarene, auzene, kad kulminācija ir ap jāņiem parasti. Nā, vasaras otrā pildēt sākums, gaisā ir nezāles, vērmala, vībotne, balanda. Saskaitīti polinosis pacienti Latvijā nav, bet Eiropas dati liecina, ka slimo līdz pat 40% vairāk pilsētnieku Eiropā. Ja, Latvijā es domāju, ka tik liels cipars nebūs, un jāsaka, šie simptomi ir variabli no pacienta pacientam. Un ir arī variabli no gada uz gadu, jo putekšņu daudzums un dažādi klimatiskie apstākļi, kas nav katru gadu vienādi, nosaka, cik ilgi putekšņu gaisā, cik daudz graudi ir uz kubikmetru un cik ilgstoši tas notiek. Kāds bērns var ziedēt 2 nedēļas, citu gadu pat 8 nedēļas. Klasiski simptomi ir šķaudīšana, asarošana, tekošas tiesnes, aizlikts deguns, būt rīklis niezē. 4. daļā pacienta, diemžēl, ir arī astmas pazīmes.